Tegu pare pei wiju Kristo pa Mungu. Amen.